Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
Сьома година 34 хвилини. Ви дійсно слухаєте Незалежне Радіо. Зараз з нами на зв'язку Харків. І я з приємністю хочу привітати в нашому ефірі Романа Черемського, нашого доброго колегу з Харкова. Отож, про події в Харкові на сьогодні нам розповість саме він. Доброго дня. Вітаємо, Романе.
Доброго дня. І от щойно буквально відбувся конфлікт між харківською міською владою і громадськими активістами. Справа в тому, що прямо в центрі Харкова є такий досить відомий сад Шевченка, де стоїть один з найкращих в світі пам'ятник Шевченка. І навколо нього значну частину парка обгородили ні з того, ні з сього залізним парканом. Високим таким, понад 2 метри паркан. І люди почали питатися, що ж таке, чому ні по парку не пройти, ні що відбувається. А там просто стоїть табличка, що відбувається реконструкція. Не вказано ні хто замовник, ніхто виконавець робіт. Люди зібралися в інтернеті, списалися і прийшли туди для того, щоб вияснити цю ситуацію. Як виявилося, це харківська міська влада. Вона ще й раніше анонсувала в інтернеті, що збирається робити певну реконструкцію, але дуже туманно, саду Шевченка. І от вони без обговорення громадської думки, без громадських слухань, без незрозуміло ні бюджет, а це ж на міські гроші, на гроші харків'ян робиться реконструкція, обгородили парканом, і люди зібралися, викликали поліцію, викликали екологічну інспекцію, приїхав заступник харківського міського голови Кернеса Ігор Терехов, і почали з'ясовувати цю ситуацію. Як виявилося, жодної такої конкретики заступник міського голови Терехов не сказав. Тобто, ні сума проєкта, ні що там буде. Каже, що от ми реконструювати будемо доріжки і яр. Там такий є ярок в саді. Ну, вибачте, а що можна реконструювати в яру? Я не розумію.
Я просто думаю, що часом вони не вирішили замінити пам'ятник Шевченку на пам'ятник Кернесу в цьому скверику, знаєте? Ось.
Ні, ну, слава Богу, я думаю, що цього не трапиться, тому що пам'ятник, якби доступ до пам'ятника є, але дійсно, що там планується в 2 етапи реконструкції щось будувати, в такій зоні зеленій, знаєте, це ну, унікальний сад, там дуби по 300-400 років. І справа в тому, що ніхто насправді довіри до харківської влади немає. І от люди зібралися, викликали поліцію, приїхала поліція, каже, це не наше діло. Це нові полісмени, так, нові поліцейські. І ніякої заяви не прийняли, нічого, тобто якось на гальма спустили. Викликали екоінспекцію, екологічна інспекція просто не приїхала. Знов таки повторюсь, що заступник голови Ігор Терехов на всі питання, та все буде хорошо, нічого не буде, ну, тобто жодної конкретики, ніхто підрядник, ніде можна знайомитись з документацією, ні суму реконструкції, нічого не говорить. Ну, то постояв, поговорив і уїхав. От, ну, насправді люди зібралися в інститутний комітет, кілька десят людей входить в цей інститутний комітет, планується, скажімо так, таку річ не спускати з рук, скажімо так, а контролювати і вияснити все таке ситуацію. І вимагають знести врешті той паркан, який заважає людям по центру ходити. Чому це так питання, ну, сконцентрував на цьому увагу? Чому? Тому що от я зараз веду мовлення з центру міста Харкова, це початок вулиці Алчевських, і в радіусі цього місця, де я знаходжусь, в радіусі одного квартала, 5 будинків, яким щонайменше 100 років, зносяться. Потихеньку, спочатку задня частина, фасад стоїть, потім причому ці будинки, я ходив кожен, на кожен дивився, фотографував, робили відеозйомку, кожен будинок був в добротному стані. Це великі такі стіни, гарні вікна, все. Десь будинки трошки підпалили зверху, десь там розібрали дах, воно почало протікати. Тобто 5 будинків, це зараз руйнується. А в цілому по центру міста Харкова і по околиць маса будинків, яким більше 100 років, зносяться. І Харків якби міняє своє обличчя прямо на очах. Причому це робиться, от вони зносять, вони навіть, ну, рідко, коли поставлять табличку, хто це робить, да? Хоча по закону зобов'язані це робити. Звичайно. Тобто от такі махіна. Чому у нас в Харкові, на жаль, це ми, ну, просто відверто скажемо, що будь-яка архітектурна споруда, вона робиться, скажімо так, не на засадах, не відповідно до чинного законодавства, а відповідно до суми, яка вноситься відповідним установам міської влади, за дозвіл цього будівництва. Якщо ви пройдетесь по центру Харкова, по вулиці Пушкінській, по провулкам, які в центрі, ви побачите масу, наприклад, пластикових балкончиків, які робляться так, за хабарі дається дозвіл. Маса будинків, які зростають просто так, без оголошень жодних конкурсів на будову, просто спонтанно. Ну і знову таки кажу, це інсайдерська інформація, але вона певна, про це говорять всі відверто, що суми хабарів, які йдуть, вони колосальні, і все це контролюється харківською міською владою самою верхівкою, тобто,
ну, і ще ж, мабуть,
самим міським головою.
Все-таки повинна влада дбати про якусь про зовнішнє, якось зовнішній вигляд міста, про архітектуру, про те, не можна просто, щоб виникали будівлі спонтанно, абсолютно. Є якийсь план, очевидно, забудови міста, і місто має мати вигляд. Це не може бути так, знаєте, як де хотів собі, там збудував балкон, де хотів гараж. Тобто ж має бути якийсь загальний план вигляду міста. Це можна було б запозичити в Європі, власне, це. Проте так випадково там нічого не виростає. Є загальна картина міста, є дуже конкретно про те, як місто повинно розвиватися. Архітектура міста, є старовинні будинки, які треба зберегти, правда? Якщо будують нові, тоді воно має якимось чином бути, знаєте, архітектурно мотивовано, щоб це виглядало так, ніби це під старовину, бо принаймні долучилося до того ландшафту, який попередній. Я думаю, що це все гроші, тобто це все оці хабарі, про які ви кажете. Тому таким чином, хто більше дав, той очевидно і побудував собі, де він захотів, в якому місці.
Так, ну, жахливо. Виключно через хабарі. Тобто ви так нічого не збудуєте в Харкові, якщо ви не дасте, і це серйозні суми хабарів, це які співмірні з вартістю самого будівництва. Тобто без хабарів нічого неможливо зробити. А щодо планів забудов, так, вони на папері начебто щось робиться, але де-факто, якщо ви пройдетесь по Харкову, ви туристів взагалі не зустрінете. Це я вам гарантую. Хоча місто мало певний туристичний потенціал. Ну, а от щодо взагалі таких корупційних схем, все-таки певні кроки є. От, нашумівши дуже в Харківському регіоні було затримання головної комуністки Харківщини, це Алли Олександровської. 29 червня, менше місяця тому, її затримали, зробили обшук, знайшли купу матеріалів її причетності до сепаратизму, але, в принципі, це було і так зрозуміло, бо комуністична партія на Харківщині, вона досить потужна була, і всі, знаєте, такі заклики до федералізації, до особливого статусу Слобожанщини, які лунали, то вони виходили в першу чергу від проросійських сил, які, знаєте, скоординували свої дії навколо комуністичної партії. І, знаєте, це трохи було неочікувано, тому що, знаєте, ну, звикли всі, що от, якби, нікого не арештовують, так, з таких ключових відомих осіб. А вона завжди брала, знаєте, рейтинги вони були завжди одразу після Кернеса. От вибори якісь, вона завжди йшла на вибори, завжди прогалувала Кернесу або представнику від ще тої старої влади. От, але все одно досить багато людей за нею голосувало. Харків має досить великий такий потенціал, а досить великий електорат, який голосували за Олександровську. У 2012 році їхня рекламна кампанія саме в Харкові була просто колосальна. І вони здобули тут велику підтримку. Її затримали, і апеляційний суд, в який вона звернула, щоб затримання, скажімо так, бо її затримали без права внесення залогу, залишив її, тобто її залишили під вартою. І ще одне таке досить відомий громогласний, сказав би, обшук був у начальника управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради. От те, що ми говорили про будівництво, про приватизацію приміщень і те інше, воно все проходить через це управління. Це, знаєте, в фінансовому плані це колосальна така структура, це дуже великі гроші там ходять. І що цікаво, що в нього, я просто знаю, я особисто Володимира Солошкіна мав з ним, скажімо так, приємність чи неприємність спілкуватися. І що здивувало і всіх обурило, що у нього, як у Пшонки знайшли купа всяких там портрети в вигляді царі дворця, якісь блістящі штуки, величезна колекція елітних алкогольних напоїв, всякі бірюльки, оце у нього дуже багато знайшли на велику суму грошей, хоча він декларує буквально 77 тисяч гривень на рік свого прибутку, але всі розуміють, що він мільйонер, дуже велика, скажімо так, людина, яка має все великі гроші. Але, що можна сказати, прокуратура, звичайно, проводить певні розслідування, був зроблений обшук, але його не затримали. він залишається на посаді, тобто він працює і зараз є діючим начальником управління комунального майна і приватизації. От, тобто, але, ну, не знаю, можливо, ще ми результати побачимо, тому що це от буквально офшор був 15 липня. Угу. Так, тому,
тобто перші ластівки. Що перші
справа ластівки. Не, і там, знаєте, так. Справа так просто не заглохне, переконаний в цьому.
Ну, принаймні, вже є якісь, як то кажуть, зрушення, тому що от ви говорите про затримання Олександровської, так, і про те, що вже є, проводяться обшуки, знаєте, ну, принаймні, є якісь зрушення, але от та картина, яку ви змалювали стосовно корупції, якими сумами люди беруть ці гроші, тобто посадовці, високопосадовці беруть ці гроші, очевидно, показують мінімальні заробітки, ну, просто, знаєте, бідні, вони бідні, живуть на одну зарплату і їздять на Жигулі, там, не знаю, на яких автомобілях. І разом з тим всі знають про те, що ці люди беруть хабарі. Всі знають про те, що вони цілковито пов'язли в корупції, в хабарах і в цьому. І тим не менше, ці люди вільно працюють, продовжують далі робити свою чорну справу. Єдине, знаєте, от що мені от мене потішило, коли ви говорили про ось про цю забудову, що планується забудова в цьому скверику, про те, що громадськість так активно піднялася, що люди є небайдужі. Мені здається, раніше люди просто махнули рукою і сказали: "А, ну хай собі там щось будують, скажімо, будемо бачити, що з того вийде". Зараз є ось ця група, ініціативна група громадськості, яка вже, бачите, долучилася в якийсь комітет, вони сформували цей комітет, і я сподіваюся, що вони так просто це не завершать і не залишать. Ось це приємно, це значить, що все-таки змінилося, не все так зле, не все так погано. Але чи ми зможемо подолати цю корупцію, я не знаю, що потрібно для цього.
Ну, це дійсно, мабуть, найперша проблема в Україні. Корупція, вона так. Дійсно зашкалює. А от, от такі, знаєте, активність громадськості проявлялася, от дуже розголос мав щодо забудови парку Горького. Це такий дуже великий парк зелений був, є в місті Харкові. Ну, там маса дерев повирубували. За часів Януковича ще, 2010 рік, з грубим порушенням екологічного законодавства. Але так воно все, там побудували дорогу, вулиць, ну, там дуже багато розпайовано було земель. Якщо ви зайдете в одну з частин парку Горького, то побачите там просто величезні котеджі, величезні ці, ну, мало людей ходить. От вони просто взяли, відділили частину парку Горького, повирубували, побудували там котеджі. В іншій частині теж частину повирубували дерев, понабудували атракціони, якісь там кав'ярні, ресторанчики тощо. Ну, а взагалі, щодо от, дії, знаєте, правосуддя в Харкові, я наведу такий конкретний приклад. От був випадок, затримали людину, яка працювала на Російську Федерацію. Це чоловік, який під підробними документами вивозив на танк Т-72 запчастини до двигуна, оформивши це, начебто це запчастини для трактора. Його затримали, все там почали під суд. Ну, що вам сказати? Результати суду, це буквально теж пару тижнів назад, йому нарахували 3400 гривень штрафу. 3400 гривень штрафу і відпустили. Паралельно в цей же час, для прикладу, людина на базарі вкрала майже 3 кілограма м'яса, яловичини. Угу. Його спіймали, він теж визнав свою провину, що він вкрав, ну, щоб поїсти, зварити, скрутне матеріальне становище. Йому дали практично 3 роки в'язниці. Не умовно, а реальна в'язниця.
Ну, ви знаєте, це кричуща несправедливість.
Закону. От вам приклад конкретний, те, що це на Харківщині, те, що є. Ну, хто... Хоча те, що вже затримують, принаймні, людей, які торгують запчастинами до російської, ну, для армії Російської Федерації, що принаймні їх фіксують, то це вже є теж такий позитивний приклад.
Ви вважаєте, що це позитивно? А решта, де правосуддя? Де ж, я не кажу вже про цю про ланки, знаєте, низові ланки, про поліцію. Але це ж правосуддя виносило вирок. Одній людині за м'ясо 3 роки, іншій за запчастини до танків, російських танків. Це ж відповідно, чому до російських танків? Тому що Росія потребує сьогодні запчастини для того, щоб воювати з Україною. І йому 3 тисячі гривень там, ну це просто смішні гроші.
Так.
Це просто смішні гроші. Тоді де шукати цю справедливість і до кого апелювати? Я не знаю, як ми можемо виграти тоді цю війну, коли ось такі речі творяться. А як поживає пан Кернес, між іншим?
Як а він чудово поживає, чудово, якби так. Суд, на який він останній раз не з'явився, написавши, що по стану здоров'я перенесли на незрозуміле яке число, тобто невизначений термін. От. Ну, якби повністю все в місті він контролює. контролює все життя. Mm-hmm. Тобто, от те, що ми казали про суддів, да, і зараз ми вже торкнулись корупції, то це теж одна із, знаєте, таких величезних таких підпор корупції. Бо судді, я вам скажу так відверто, спілкуючись з юристами, які працюють з ними, там є конкретні такси для того, щоб стати суддею господарського суду, в два рази вища такса, щоб стати суддею апеляційного господарського суду. Ви не можете просто так стати суддею. Для цього треба заплатити там 4 мільйони, 8 мільйонів, або за вас хтось носить, а потім ви робите відповідне рішення. Це баснословні суми, і, звичайно, такі судді, вони вже, в принципі, не можуть вирішувати певні справи по справедливості, тому що, коли викликають суддю, голова суду, господарського суду, каже, оце є справи, які байдуже, суди, як знаєш, хоч по справедливості, хоч як завгодно, а є справи, які замовні, які треба зробити рішення так. І суддя, якщо їх не виконає, він вилітає одразу звідти. Тому судова – це надзвичайно серйозна проблема для України в цілому. Ну, а для Харкова, спілкуючись з людьми, які працюють саме в цій галузі, на жаль, можемо констатувати, що і за певну суму грошей можна провести при бажанні чи не будь-яке рішення суду. Тобто, якщо ви маєте гроші і вам треба щось зробити, надзвичайно висока вирогідність, що ви зробите це рішення суду. Тобто, чи торкнеться на загальноукраїнському рівні реформа суддів і чи зможе вздохнути і Харківщина, бо, розумієте, звертається будь-які забудови, що звертається до суду, а воно все одно не виходить. Не можемо виграти суд якийсь. Да? Вигнали організацію з приміщення незаконно, організація звертається до суду, їй тягнуть там рік, два, три, і все одно виносять рішення, що значить, не в користь справедливості.
Тобто, нічого не змінилося. Корупція процвітає просто буйним цвітом в Україні, і таке враження, що вона стала ще пишнішою, якщо можна так, власне, це слово примінити до цього терміну, тому що це хвороба, ви знаєте, це хвороба, яка розповсюджується. Ця інфекція тотально захопила весь організм України. Це не тільки в Харківщині. Я думаю, що якого регіону ми б не торкнулися, всюди, мабуть, наші кореспонденти розповіли про ось власне таку картину про тотальну корупцію, а особливо правоохоронних органів. Де шукати простій українській людині справедливості, якщо якась трапилася халепа, якщо треба подати до суду, якщо ця людина не має коштів на хабар, яким чином вона може добитися справедливості? Я не знаю, як вилікувати, власне, цю інфекцію, яким антибіотиком, і чи це можливо вилікувати. Можливо, це просто треба... Знаєте, колись в старовину казали, якщо будинок чи якийсь там медичний заклад заражений якоюсь інфекцією, його треба просто випалити. От я не знаю, можливо, це один з методів. Як позбутися таких людей, які просто хворі на цю інфекцію, корупцію, і не дають нам рухатися вперед?
Ну, завжди такий рецепт, про який досить довго говорять і говорили, це люстрація, тотальна люстрація. Люстрація
Ну, нібито влади, проводиться ця люстрація виконавча. Зараз, нібито це... рухається якось, але, очевидно, я не знаю, тільки заторкнулись верхні ешелони, мабуть, влади тільки, і то невідомо, чи тих пролюстрували, кого треба, можливо, хтось і уникнув цієї люстрації.
Ну, бачите, от Харків міста, да, є міська голова із апаратом Харківської міської влади. Ну, не люстрували нікого, взагалі нікого, жодної людини. Хоча саме коли був Євромайдан, то, знаєте, там ще був такий жарт, що повели Януковича і дістанеш повалення Кернеса і Добкіна в Харкові. Це такий між Харковом був такий жартівливий плакат. От, але, знаєте, Добкін пішов, Кернес залишився. От, ну, а в цілому, може складатись враження у слухачів, що все аж так безнадійно. Ні, ну, такого немає, тому що аж зовсім... То що люди борються, люди знають свої права. Я не сказав би, що корупція посилилася після Євромайдану. Можливо, навіть певною мірою вона трохи зменшилася, але не радикально зменшилася. Так? Тому оце очищення, воно ще потрібно. Про це говорять всі громадські активісти, і політичні сили про це. Ну, це чи не найперша у них така думка про це. От. І ще хотів би затронути таку тему, яка, знаєте, для літа актуальна, це відпочинок. Якщо минулого року, їздячи в метро чи дивлячись на рекламу зовнішню, яка скрізь є в Харкові, ми практично не бачили рекламу відпочинку в Криму. Знаєте, зараз от, на здивування багатьох все-таки досить активно рекламується Крим. Тобто відпочинок в Криму – не проблема поїхати. не проблема придбати путівку. Хоча, от, спілкуючись з людьми і маючи інформацію про те, які безпосередньо їздили в Крим, ну, не будемо казати, чому людина поїхала, от людині цікаво в Крим поїхати, та, то це 10 годин очікування в Новоолексіївці, там на тому пункті, потім дуже великі ціни, морозива там втричі дорожче, як в Харкові, наприклад, та людей це відлякує. Але от реклама йде про Крим. І знов-таки автобусове сполучення дуже добре працює.
Тут тобто ворог працює автобуси. Добре, так. Ворог працює. Якщо в Криму, якщо Крим рекламують у Харкові, то звичайно, що це свідчить про те, що ворог не спить, і чому ж не запросити людей до Криму і не дати їм можливість відпочити. Хоча я думаю, що можливо по грошах десь за кордоном навіть відпочити, чи, скажімо, поїхати в Карпати, це, мабуть, буде дешевше, ніж в Криму на сьогоднішній день. Тим не менше, бачите, люди їздять в Крим, і це прикро. Тому що на сьогоднішній день Крим належить Росії, і це фактично свідчить про те, що людина зраджує своїм інтересам, зраджує своїй країні, їдучи відпочивати в Крим. Ну, але ось, бачите, відчуття видно патріотизму у людей не таке загострене і нема оцього відчуття.
Просто є дуже велика категорія людей, я не скажу, що це більшість, це, напевно, меншість в Харкові, які все-таки десь підсвідомо, вони і далі продовжують підтримувати Росію, такі сепаратистські настрої, їм ближче навіть би поїхати в Крим, знаєте, якби десь вони вдовольняють своє самолюбство. І тому, можливо, тому ця реклама, вона комерційна реклама, тобто вона дає певний комерційний зиск. Тобто вони відбувають, рекламодавці, ті гроші.
Ну що ж, Романе, дуже цікаво було з вами говорити. Ви знаєте, наш ефір підходить до завершення. Я хочу подякувати вам за таку дуже вичерпну інформацію. Будемо чекати вашого наступного виходу в ефір. Чим живе Харківщина? Про це нам сьогодні розповідав Роман Черемський. До наступної зустрічі. Приємного вам дня. До побачення.